Joo. Okei, no niin, no niin, tässä oli siis pääomaa ja nyt menemme tähän Marxin pääomaan sitten. Joo, niin mä tuossa yritin hakea sen tyyppistä kysymyksen asettelua, että miten tämä niin sijoittuu tähän Marxin kokonaishankkeeseen. Ihmiset yleensä tietää nimeltä tämän kirjan, että Marx kirjoitti tämmöisen Das Kapital-nimisen teoksen ja tietää siitä ehkä, että se on joko yleisotsikko tai ensimmäisen osan nimitys, mutta tämähän ei vielä sellaisenaan lähde aukeamaan, vaan siis hänellä oli niin kuin selvä aika mittava projekti. Ja nyt koitetaan vähän niin kuin hahmottaa, että missä tässä mennään ja mitä hän sai tehtyä.
Oli mittava projekti jo, että pääoman kolmesta osasta hän sai vain tämän ensimmäisen julki elämänsä aikana ja valmiiksi ylipäätään elämänsä aikana. Pääomahan on Marxille sen yhteiskunnan, jossa hän elää, niin sen yhteiskunnan oleellisin, tärkein suhde. Ja Marxille pääoma nimenomaan ei ole mikään esine, se ei ole mitään tavaroita, se ei ole tuotantovälineitä eikä se ole rahaa, vaan se on esine muodossa ilmenevä yhteiskunnallinen suhde. No mikä yhteiskunnallinen suhde se on? Se on tuotantovälineiden omistajien ja palkkatyöläisten välinen suhde tuotannossa ja tuotteiden jaossa. Ja Marx nimenomaan tarkasteli tätä yhteiskuntasuhdetta sellaisena, joka on hänen aikanaan dominoiva. Sellainen suhde, joka, niin kuin hän sanoo, että se antaa niin kuin sen yleisvalaistuksen, jossa se yhteiskunta toimii. Tai se on se määräävä suhde, eli pääoman ja palkkatyöläisten välinen suhde on sellainen suhde, joka sitten niin kuin määrittää muita yhteiskuntasuhteita tai on se kaikkein niin kuin oleellisin, mutta näin ei tule aina olemaan, eikä näin ole aina Marxin mukaan ollut. Muutenkin Marxilla on tällainen niin kuin, ajatus, että asiat ei ole ihan sitä, miltä ne näyttää. Eli jos pääoma ei ole mikään esine, esimerkiksi tuotantovälineet ei itsessään ole pääomaa, vaan kyseessä on yhteiskunnan suhde, joka ilmenee esine muodossa, niin sama koskee esimerkiksi rahaa. Eli rahakaan ei Marxille ollut mikään niin kuin esine. Kulta ei luonnostaan ole rahaa, vaan myös raha on yhteiskunnallinen suhde, joka ilmenee esine muodossa.
No okei, pysähdäänpä tässä kohtaa, mutta siis tässä vaiheessa hän on jo tehnyt aivan olennaisia erotteluja siihen, että kun siis jotkut näkee tämän vaihtoarvon olevan niin kuin luonnon esineenä, jossa jona niin kuin mystisenä ominaisuutena, helmi vaihtuu jossain arvosuhteessa johonkin ja niin edelleen, niin siellä piti jo tehdä pitkälle meneviä abstrahointiprosesseja, jotta sieltä saadaan esille se, että mikä siinä on se yhteiskunnallinen suhde. Nyt siis Marx ilmiselvästi kulkee yhden vaiheen niin kuin kohti tätä abstrahointia ja tuotetaan niin kuin kategoria pääoma yleensä, jotta sillä voidaan niin kuin operoida. Sitten katsotaan tätä yhteiskuntaa toiminnassaan, että siellä ei ole ainoastaan tuotantoprosessi, vaan siellä on kiertokulkuprosessi ja sitten kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. Ja sitten hänellä oli vielä muitakin tavoitteita.
Joo, niin haetko sä sitä, että millä tasolla tavallaan analyysi liikkuu
Joo,
tässä ensimmäisessä
nimenomaan,
kirjassa?
joo.
Joo, no sinänsä hyvin abstraktilla
Joo.
tasolla, että hän tarkastelee tässä ikään kuin yhden maan kaikkia kapitalisteja, yhden maan kaikkia pääomia, eli yhden maan kaikkia yrityksiä niin kuin ikään kuin yhtenä isona yrityksenä. Ja sitten tavallaan myös yhden maan palkkatyöläisiä yhtenä isona työläisenä. Ja sitten pääoman toisessa osassa hän menee kiertokulkuun ja on siinäkin vielä hyvin yleisellä tasolla. Ja vasta kolmannessa kirjassa oli tarkoitus mennä sitten pääomien väliseen kilpailuun. Eli siihen, että miten sitten todellisuudessa kuitenkaan esimerkiksi Suomen kaikki pääomat eivät muodosta yhtä yhtenäistä pääomaa, vaan tosiasiassa nämä yritykset kilpailee keskenään, taistelee keskenään markkinoilla ja mitä siitä sitten seuraa. Eli tavallaan pääoma ensimmäisen osan lukeminen voi olla hieman hämmentävää siksi, että Marx abstrahoi siinä aika monista asioista, jättää todellisuuden aika monia puolia tarkoituksella käsittelemättä tai pistää ne sivuun.
Niin, että ei välttämättä ole järkevää, jos ei ole Marxia entuudestaan lukenut, niin suoraan sukeltaa pääoman ensimmäiseen kirjaan. Että se on ehkä jollekin valituille filosofisesti orientoituneelle voi olla niin kuin hyvä käsitteellinen operaatio.
En mä kyllä,
kyllä se on järkevää. Meillä on joka vuosi täällä lukupiirejä ja kyllä pääomaa ilman muuta kannattaa lukea, ja sen filosofisuudesta en ole niin varma.
Mä sanoisin tästä pääomasta vielä tästä ensimmäistä osastakin, että siis joka Marx itse oli elinaikanaan näki vainoon saatettuna 1867 ilmestyi, että se kuten koko niin kuin Marxin tuotanto on niin kuin erittäin niin kuin hauskaa luettavaa. Myös tämä pääoman ykkösosa, vaikka se kiertämättä nyt on aika abstrakti esitys, niin siinä on kuitenkin sitä höystää jatkuvasti Marxin niin kuin suvereeniin maailmankirjallisuuden ja muun sivistyneisyyteen pohjautuva niin kuin vitsailuja ja ironisointia ja viittailu, jos jonkunlaisia. Esimerkiksi Cervantes on hänen suuria ystäviään, jonka Cervantesilaista huumoria hän siellä harjoittaa ja ties mitä. Tämä on kyllä aika hauskaa luettavaa, että mä yhtä aikaa ollut joka toinen vuosina pääomana 1-3, niin kuin myös huvikseni ja ilokseni, niin kyllä mä niin kuin nautin niistä. Mutta tämä on sen takiakin ykkönen, jos vakavammin vähän puhutaan, niin syytä lukea ekana, että tämä esitystapahan on nyt, niin kuin Paula jo totesi, niin joku semmoinen, missä niin kuin ei pidä luottaa vain siihen, mikä pinnalla näkyy. Et nyt niin kuin tämä on tavallaan käänteinen tämä esitysjärjestys sille, mitä sitten taas niin kuin todellisuudessa näkyy. Mehän näemme täällä niin kuin kilpailevia firmoja ja yksittäisiä työntekijöitä, tehtaita, tuotantolaitoksia, mitä minäkin aikana sitten näemmekin. Mutta me emme näe siellä tosiaan pääomaa tai me emme näe siellä riistoa. Tietysti me näemme jotain riiston muotoa, mutta siis tämmöistä niin kuin työpääomasta ristiriitaa me emme siellä suoraan näe. Ja sen niin kuin, Marxhan löytää sen itsekin vasta sitten ikään kuin empiirisestä todellisuudesta yhä syvemmälle mennen. Se, minkä hän löytää tavallaan viimeisenä, niin hän esittää ensimmäisenä, jos olen karikoinen.
No juuri tätä oli hakemassa.
Tämä on niin kuin tässä aika olennaista. Ja sitten monitempautuu tässä ykkösessä ehkä sen abstraktiosta johtuen vähän liikaa mukaan tämmöiseen niin kuin matemaattislaskelmoivaan todellisuuteen ja alkaa lukea tätä pääomaa ehkä vähän liikaa, mitä Marx itse tekee paljon tämmöisenä niin kuin yhden sortin talousmatemaattisena esityksenä. Siellähän on kaiken maailman loppuusmatemaattisesti aika simppeleitä kaavoja, mitä hän siellä esittää. Että ei nyt vaadi kovin suuria matematiikan taitoja niiden ymmärtäminen. Mutta kuitenkin, että ihan menee lukiomatikan pohjalta hyvin, niin lyhyenkin, ja seiskalla on hyväksytty. Miksei vitosellakin. Mutta tätä lukee, valtaa lukea läpi pääoman ja vielä vähän Marxin esitöitä sille ja muuta töitä, niin huomaa, että tässä alkaa hahmottua nyt aika huikea, tiukasti ottaen talouden ja tuotannon ylittävä historiallinen analyysi siitä, mikä voimme kutsua nyt sitten nimellä vaikka kapitalistinen yhteiskunta ja maailma. Siis todella tällainen vuosisataisanalyysi, varsinkin kun malttaa lukea alaviitteitä, josta eräskin pisimmässä hän esittää hienon analyysin 1500-luvun Italian historiasta kapitalismin yhtenä esimuotona ja pohtii sitä, miksi ihmeessä kapitalismi ei kehittynyt nykyiseen huippuunsa siellä, missä se kehto on. Esimerkiksi Italian kauppakapitali, italialaisessa kaupunkivaltiossa, Firenze ja muut, vaan paljon pohjoisempana, Englannissa ja niin edelleen. Tämä mulle, niin kuin mä vielä sanon, mulle tämä pääoma ei ole niinkään ensisijaisesti talousteoreettinen teos, vaan tämä on niin kuin hieno, syvälle käyvä historiallinen meidän kaikkien yhteisen sivilisaation analyysi.
Joo, niin siis kiinnostavaa mulla onkin ollut juuri se, että siinä on niin monta kirjaa samalla kertaa, siis, että siis siellä on siis yhtäältä tämä filosofinen viitteistö, joka Marxilla itse asiassa muutu 1840-luvun alun. Siellä on ihan samoja käsitteellisiä probleemoja uudelleen muotoiltuina. Sitten siellä on todella tämä historiallinen viitteistö ja sitten siellä on tämä kaunokirjallinen osasto. Sitten on siis tämä poliittisen talouden käsitteistö. Ja kaikki on niin kuin samoissa kansissa.
Ja vielä pirusti ja paljon englantilaista, niin kuin, mitä ne on tehdas lainsäädännön tekstejä kaikkia sitä, että hän ottaa huomioon se, että kyllä kapitalisti on myös yrittänyt pehmentää sitä riistoa. työaikalait ja muut tämmöistä.
Niin, ja sitten, että sehän on sisältynyt myös silloin aina jatkuvasti kaikenlaista poliittista toimintaa ja kamppailua, että se itse asiassa nämä tämmöiset niin kuin vaikka työpäivän pituutta ei määritä pelkästään joku luonnonlaki, vaan se määrittää myös se, että miten pitkään työpäivää pystyy pistämään, kun tekee ennen kuin alkaa myös jonkinlainen vastarinta.
Ja jos vielä palaa tuohon Tapanin näkemykseen, niin tässä on niin kuin kulkee niin kuin hyvin monella tasolla tämä pääomaniminen teos eteenpäin.
Joo, nimenomaan olin juuri hakemassa tätä mutta Lujaltus on kehotti lukemaan tämän pääoman ensimmäisen luvun viimeiseksi.
No joo. Lujaltusäärä oli myös sitä mieltä, että siinä on aikamoinen katkos Marxilla sitten, kun hän tullaan sieltä 1840-luvun nuorista Marxista eteenpäin. Hän kutsuu sitä peräti epistemologiseksi katkokseksi, siinä on kyllä vinha perä, että näin on. Eli Marx luopuu tämmöistä humanistisesta ihmisideologiasta ja päätyy yhä enemmän tämmöisiin käsitteisiin, mitkä meillä on ollut täällä, olisi tämä tuotantosuhteet tai yhteiskuntasuhteet, tämmöisen suhdetermistöön, pois tämmöistä olemusajattelusta.
Niin siis tämän epistemologisen katkoksen hän oli saanut Gaston Passlaudilta.
Kyllä, ranskalaiset tieteen historioitsijan merkittävän sellaisen työstä.
Mutta siis todellakaan siis pääoman käsitteestä ei voi johtaa tällä lailla niin kuin tuosta humanistisesta vaiheesta, koska kysymys on todellakin yhteiskunnallisista suhteista, josta me avasimme jo tuon.
Käytän tästä vielä esimerkin, että siis tämmöinen nuori Marx puhuu vieraantumisesta. Siinä on paljon niin kuin mielenkiintoista ja voisi sanoa ajattelemisen arvosta, mutta jos puhutaan, että ihminen on vieraantunut, niin silloin ilmeisesti pitää olettaa, että on joku olemus, mistä hän on vieraantunut. Niin. Ja Marx luopuu tämmöistä ajatusta, että ihmisellä olisi joku olemus, oli se mikä tahansa, ja lähtee enemmän siitä, että ihmisen lainausmerkeissä luonne tai olemus määrittyy just näissä yhteiskunnallisissa suhteissa. Niin. Tämähän on filosofian historiassa muutenkin niin kuin yksi jakolinja. Ajatellaanko niin kuin yksikkökeskeisesti, yksi ihminen vai mikä, vai ajatellaanko, niin kuin, että suhde on ensisijainen? Marx on näitä suhdeajattelijoita, niin kuin Spinozat ja muutkin on.
Todellakin, ja siis tämän vieraantuminen tulee siis vieraantuneen työn problematiikaksi. Sitten joka tuossa 70-luvun Marx-boomin ollessa pahimmillaan syrjäyttikin kaiken muun sitten. Mutta kyllä siis niillä varhaisteksteilläkin on oma relevanssi.
Toki.
Sitten tosin pääoman abstraktio tosin ulkopuolella. Mutta siis olennaista, että siellä on siis tällainen aines, mutta sitten jää aina kesken jääneet osat, siis kiertokulkuprosessi ja sitten tämä kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi, joka ilmeisesti oli semmoinen aika massiivinen työ, mihin Marx tähtäisi jossain vaiheessa.
Joo, kyllähän on luonnostellut kaikki kolme osaa ja neljättäkin, eli teorioiden historiaa.
Joo.
Vielä ehkä vähän siitä, että mitä se tarkoittaa, että pääoma on yhteiskunnallinen suhde. Pääomahan on siis rahasumma, joka kasvaa. Eli se on rahaa, jolla on kyky munia kultaisia munia, muun muassa Marx ironisesti näin muotoilee. Eli pääoma on näin päällisin puolin katsottuna esimerkiksi rahasumma, joka kasvaa koko ajan. Sulla on tilillä rahaa ja sitten se kasvaa siellä korkoa. Ja Marxin mielestä olisi täysin epätieteellistä selittää sitä näin, että rahalla nyt vaan on kyky kasvaa itsestään. Eli hän paljastaa, että siellä taustalla on yhteiskunnallinen suhde tuotantovälineiden omistajien ja palkkatyöläisten välillä. Ja mikä tämä suhde on, niin se suhde on se, että palkkatyöläiset joutuu koko ajan tekemään vähän enemmän työtä kuin mitä palkkansa vastikkeena saa. Eli koko ajan tavallaan työväenluokalta virtaa arvoa, eli rahaa, tuotantovälineiden omistajille, ja he kasaa sitä sitten pääomana. No, tämä on tavallaan tämä pääoman ensimmäisen osan juju, ja mihin Marx käyttää sitten sitä empiiristä aineistoa, on esimerkiksi tämä pitkä 100 sivua työpäivää käsittelevä luku, jossa hän käsittelee tehdaslainsäädännön historiaa. Eli jos Marxin tämä perusväite on se, että voitot on peräisin maksamattomasta työstä ja pääoma voi kasaantua, se rahasumma voi kasvaa vaan sen takia, että palkkatyöläisille ei makseta kaikkea työtä, mitä he tekevät. Niin silloin kysymys oikeastaan, se oleellisin kysymys koko taloudessa on työpäivän pituus. Mitä lyhyempi työpäivä, niin sitä vähemmän voittoa, näin niin kuin karkeasti sanottuna. Ja sitten palkkatyöläiset on alusta asti tietenkin pyrkineet yhteistoiminnalla lyhentämään työpäivän pituutta. Ja työnantajat puolestaan on pyrkineet kaikin keinoin pidentämään sitä työpäivää tai vastustamaan näitä pyrkimyksiä lyhentää sitä työpäivää. Eli tämä on tavallaan tämä ensimmäisen osan pihvi. Mutta nyt
tähän toimi siis tässä kapitalismin ytimessä aika niin kuin mielenkiintoisella tavalla kokonaisen vuosisadan, että proletaarit järjestyi ja sai niin kuin lyhennettyä työpäivää ja niin edelleen. Mutta siis nykyisen globaalin kapitalismin oloissa, niin eikö jälleen ole niin kuin uusi kierros sinne, missä pääomat on sijoitettu halvempien kustannusten oloihin, niin siellä on jälleen mielettömän pitkä työpäivä. Kierros alkaa jälleen alusta.
Joo, teknologian kehittyminen tietenkin mahdollistaisi sekä sen, että työpäivä voisi lyhentyä, että myös voittoja voidaan tehdä, mutta eihän työpäivä tänä päivänä ole globaalisti katsottuna mun ymmärtääkseni juurikaan lyhyempi kuin Marxin aikana ainakaan suhteessa siihen, miten paljon työn tuottavuus on kasvanut. Eli tästä työpäivän pituudesta väännetään yhä edelleen ja työpäivän ei nyt enää lännessäkään ole lyhentynyt enää 70-luvun jälkeen. Että tämä on yhä edelleenkin tämä ydinkysymys. No sitten pääoman kolmannessa osassa, kun kysyit tästä näistä muista osista, niin sitten pääoman kolmannessa osassa Marx tuo mukaan tämän pääomien välisen kilpailun. Eli jos tavallaan ensimmäisessä osassa hän tekee tällaisen abstraktion, että yhden maan kaikki pääomat toimii niin kuin ikään kuin yhtenä miehenä tätä työväenluokkaa vastaan, niin sitten pääoman kolmannessa osassa hän käsittelee sitä, että miten nämä yritykset kilpailee keskenään. Ja se taas sitten tuo tähän hänen talousteoriaansa aivan uuden tason ja tekee siitä huomattavasti paljon monimutkaisemman, mutta se ei kuitenkaan poista tätä analyysiä, mitä tässä ensimmäisessä osassa tehdään tämän työpäivän pituuden merkityksestä.
Tästä vielä niin kuin, tästä abstraktiotasosta niin kuin tulee se mieleen, että tavallaan jos ajattelee, että Marxia luki englantilainen 1800-luvun puolivälin loppupuolen työläinen, joka eli aika heikoissa olosuhteissa jossain suuren teollisuuskaupungin slummissa, jonka toimeentulo oli epävarmaa, ailahtelevaista, ei ollut mitään niin kuin jurkan sosiaaliturvaa, puhumattakaan mistään hyvinvointivaltioista, ja jonka niin kuin varat riitti juuri niin kuin ihan välttämättömimpään. Ja sekin oli hyvin vaatimatonta. Niin sitä taustaa vasten niin kuin on niin kuin hyvin niin kuin motivoitua omaksua niin kuin pääoman näkemyksiä. Että tässä on kysymys nyt hyvinkin teoreettisesti syvästä perustusta työvoiman riistosta. Ja työpäivän pituus tiesi niin kuin kärsimystä ja kurjuutta. Mutta sitten kun tullaan niin kuin 1900-luvun puolella, mennään vaikka Yhdysvaltoihin, Fordin autotehtaisiin, tai sitten niin tullaan näihin niin sanottuihin kulutusyhteiskuntiin, tai suomalaisen yhteiskuntaan toisen maailmansodan jälkeen, niin teollisuustyöläiset saavat aika hyviä, tietysti myös ammattiyhdistysliikkeen, mutta myös hyvin pitkälle menneiden työ- ja pääoman välisten kompromissien ansiosta hyvinvointivaltiossa yhtenä niin kuin ilmauksena. Niiden palkka riittää jo vaikka mihin. Hyvin vuokra-asuntoihin, omistusasuntoihin, rintamamiestaloja, auto, televisio ja ties mitä, ja hyvä sosiaaliturva. Ja nykypäivänäkin hyvin monet niin kuin ammattitaitoiset työntekijät, vaikkapa mun kyläni lukuisat putkimiehet, niin ne on vauraampaa sakkia kuin meikäläinen yliopistolehtori ja muuta vastaavaa. Niin nyt on niin kuin paljon tämä pinta, joka täällä niin kuin vasta Suomessa, unohtamatta sitä, että meillä on ollut niin kuin suurta työttömyyttä, epävarmuutta ja palkkojen suhteellinen niin kuin ostovoima on laskenut ja niin edelleen. Ja niin edelleen, niin kuitenkin niin sanoisin näin, että täällä niin kuin länsimaisten yhteiskuntien, varsinkin toisen maailmansodan jälkeinen talouskasvu, mutta laajemmin 1900-luvun talouskasvu myös jossain Yhdysvalloissa, niin se tekee vielä vaikeammaksi ymmärtää Marxia kuin mikä oli se kokemuksen todellisuus, missä niin kuin 1800-luvun työläinen ymmärsi Marxia. Koska mitä se väliä, jos meitä riistetään, jos meillä kuitenkin riittää fyrkkaa kaikkeen mukavaan? Mä nyt yritän esittää tämän kysymyksen sillä tavalla, että tämä niinku haastaa miettiä, että mikä tämä Marxin relevanssi on nykyään tai ylipäänsä. Mitä se väliä mulla olisi, vaikka mä oon kuinka riistä, vaikka ei mulle makseta täyttä arvoa mun työstä. Jos mä nyt kuitenkin edellä ihan mukavasti, mulla on vakaat pitkät työsuhteet, lapset pääsee vielä parempiin hommiin ja hyvinvointivaltio huolehtii tästä jutusta. Näinhän on meillä ollut niinku näissä niinku hyvinvointivaltioissa hyvin pitkälle ja hyvin laajalti palkkatyöyhteiskunta on toiminut näin. Gramsci kiinnittää huomiota amerikanismi ja fordismi nimissä hienossa kirjoituksessa osana hänen vankilavihkoja, mitä hän kirjoitti, kun jouduttua Mussolinin tyrmään 1920-luvun puolivälin jälkeen. Niin hän kirjoittaa siitä, että Amerikassa on korkeat palkat ja työläiset on niin kuin senkin ansiosta hyvin niin kuin adaptoituneita mukaan tulevia tähän niin kuin amerikkalaiseen kapitalismiin. Ne voi paljon paremmin siellä, eikä ihme, että Italiastakin lähti sinne miljoonittain ihmisiä, niin voi siellä paljon paremmin kuin täällä. Mutta siellä alkaa vaikuttaa tämmöinen uudenlainen psykokulttuuri, missä työläistä tulee myös tietyllä tavalla tämmöinen yhteiskunnan kurinalainen, sille suostuntansa antava ihminen, joka sitten ajattelee, että kyllä mä pärjään, kun mä vaan yritän. Tämä, mitä mä tällä yritän niin kuin ajaa takaa, on se, että tämä on vaativa kysymys, että miten perustella Marxin niin kuin syvälle käyviä yhteiskunnan pääoman tuottamisen rakenteisiin meneviä analyysejä, joita tässä pääomateoksessa esitetään. Miten niin kuin suhteuttaa ne sitten siihen havaittavassa olevaan todellisuuteen, joka niin monen työläisen kohdalla ei ole ollut tämmöisen absoluuttisen riiston kärsimyksen ja kurjuuden maailma. Mutta on sitten varmasti erilainen sitten, kun mennään niin kuin kapitalismin toisille alueille, vaikkapa jollekin niin kuin Latinalaisen Amerikan niin kuin kaivoksiin. Tai mikä on toisenlainen maailma heti, kun ihmiset joutuu niin kuin epävarmoihin työmarkkinoiden asemiin. Ja joka on toisenlainen maailma silloin, kun ollaan tämmöisessä nyky-Suomessakin, jossa niin hyvin monien myös palkkatyössä olevien niin kuin, elämä on niin kuin vaarallisesti kiinni palkkatyöstä, koska niin se on epävarmempaa kuin ennen ja kaikkea tätä vastaavaa. Jokainen, niin kuin, joka Marxia pyrkii niin kuin kriittisesti tähän aikaan soveltaan, sen on pakko niin kuin ottaa tämän tyyppisiin kysymyksiin kantaa.
Kukapa siihen olisi enemmän vaikuttanut kuin Marx siihen, että osassa planeettaa palkkatyöläiset on saaneet niin paljon neuvotteluvoimaa, että on pystyneet neuvottelemaan itselleen hyvän sosiaaliturvan, rakentamaan hyvinvointivaltion, saamaan kunnolliset palkat ja ennen kaikkea 8 tunnin työpäivän.
Tässä ehkä, niin kuin, joo, ja nämä on niin kuin hyviä kysymyksiä. Tuossa on yksi niin kuin hyvä tämmöinen, että vaikutussuhde, mikä on hyvä tuoda esille, mutta sitten samaan aikaan tässä myös on nimenomaan se, että mikä luonnehti muun muassa 1900-luvun puolivälistä tähän asti niin kuin laajentunutta, hyvin nopeasti laajentunutta kapitalismia, oli valtava tuottavuuskasvu. Ja tämä on semmoinen ehkä, niin kuin, että se tuottavuuskasvu oli sen kaltainen, että se myös mahdollisti sen kaltaisten poliittisten projektien ja kompromissien solmimisen, mitä syntyi sitten niin kuin hyvin paljon tämmöisessä niin kuin hyvinvointivaltiossa rakenteessa. Ja sen, että nämä valtavat niin kuin yhteiskunnalliset ristiriidat, mitä vaikka työ ja pääoman välillä vallitsee, pystyttiin institutionalisoimaan sen kaltaisissa kuvioissa, jotka oli jossain määrin tyydyttäviä. Ja tässä ehkä nykyaikaan on pari semmoista juttua, mitä voi ajatella, että no ensimmäinen liittyy ensinnäkin tähän, että kapitalismia ei sinänsä hallitse kukaan, vaikka kapitalismissa jotkut voi olla enemmän voitoja, joillain on enemmän valtaa, joilla on enemmän mahdollisuuksia toteuttaa poitsia projektejansa. Niin esimerkiksi yksi juttu on se, että kapitalismissa ei ole sellaista vipua, missä voisi lopettaa kasautumisen ja lopettaa esimerkiksi sen ongelman, mihinkä törmätään ekologisten rajojen kanssa. Ei ole silleen sinänsä niin kuin, tässä mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän se niin kuin jatkuva tarve voiton lisäämiseen, se jatkuva tarve arvojen lisäämiseen, mikä on olemassa, on perustaltaan hyvin epäkestävä. Toinen juttu, mikä on niin kuin tässä, on se, että siinä missä kapitalismi nykyään näemä läntisissä valtioissa siirtynyt tämmöiseen hyvin hitaan tuottavuuskasvuun, enemmän palveluvaltaiseen vaiheeseen, niin tämä tulee tarkoittamaan aika suuria ongelmia esimerkiksi investointien suhteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhä enemmän on niin kuin samaan aikaan olla rikkaampia kuin koskaan, mutta samaan aikaan meillä jotenkin on tosi niukkaa sen suhteen, että paljonko me voidaan järjestää julkisesti hyvinvointipalveluita ja niin edelleen. Ja tällaisia tavalla, että tässä on omituinen tällainen valtavan rikkauden keskellä. Yhtäkkiä me ollaankin jotenkin tosi ongelmissa sen kanssa, että meillä väestö jonkin verran vanhenee tai että ihmiset elää pidempään kuin ennen. Ja tämä on oikeastaan, tässä on semmoinen paikka, joka olisi hyvä tunnistaa sinä, mitä se on, eli kapitalismin ristiriitana, eikä pelkästään tämmöisenä hyvin niin kuin teknokraattisena, demografisena ristiriitana, koska kysymys on siinä myös priorisoinnista siitä, että onko semmoinen ihmisten toimintakykyä ylläpitävä, hoivaava työ, kouluttava, opettava, sivistävä työ, onko se jonkinlainen painolasti vai onko se ja jonkinlainen tämmöinen juttu, mikä on toisisijasta nähden laajempaan tuotantoon, vai onko se ennemminkin itse asiassa itse tarkoituksellista toimintaa? Ja tämä on taas niin kuin kapitalismin suhteen aika kriittinen kysymys.
Ja tämä oli just se, minkä takia mä näitä marx-kriittisiä kysymyksiä, niin esitin tämän kysymyksestä niin kuin eri tasoista, abstraktitasoista, että osaamatta siihen vastata tai pystymättä tässä varsinkaan lyhyesti vastaamaan, niin mä oon samaa mieltä, mitä tuossa Petra toteat, että kyllä se niin kuin Marxin ja marxilaisen näkökulman niin kuin lupaus tässä ajassa on just se, että se kaivautuu toisella tavalla tällaiseen niin kuin yhteiskunnan perusristiriitoihin, jotka on hyvin niin kuin globaalisti määräytyneitä ja muodostuneita, niin antaa mahdollisuuksia analysoida niitä. Jos me katsotaan suurinta osaa talousteoreettista keskustelua, tutkimusta tai sitten valtakunnan politiikassa julkisuudessa näkyvää niin kuin talousteoreettista ajattelua ja ymmärrystä, niin se ei mene koskaan, niin kuin, tai hyvin harvoin ainakaan tietoisesti se menee niin kuin näihin työn ja pääoman tai ylipäätään yhteiskunnan perusristiriitojen kysymyksiin. Tai pysty hahmottamaan just näitä kysymyksiä niin kuin taloudellisista suhteista osana niin kuin yhteiskunnan muuta organisoitumista. Että kyllä Marx on niin kuin siinä mielessä edelleenkin niin kuin kullanarvoinen ja erittäin harvinainen, että hän antaa niin kuin näkökulmaa tämmöisen yhteiskunnan ja niiden globaalin historiallisen kehityksen niin kuin kokonaisvaltaisiin tarkasteluihin, jossa ei kuitenkaan katoa metsäpuilta, ja se metsä tässä on just tämä niin kuin pääoma ja pääoman suhde sitten niin kuin eri yhteiskunnallisiin ryhmittymiin. Ja tämä on todella vaativaa ja vaikeaa tämän tyyppinen tutkimus niin kuin relevantisti tehtynä. Niin kuin sen takia, kun Marx itse katsoi, että hänen marxilaisuuden pitää olla jotain sellaista, jonka pitää pystyä niin kuin päihittämään aikakauden ikään kuin kovin porvarillinen tiede. Et muuten se jää niin kuin muiden naureskelemaksi tämmöiseksi niin kuin ideologiseksi propagandaksi, mitä se on monesti marxismikin ollut. Ja jotain niin kuin mustavalkoisuutta, mutta jos se niin kuin on tosi kovaa tiedettä, sen pitää pystyä niin kuin avaamaan näitä näkymiä niin kuin syvemmin. Ja kyllä meillä, niin kuin, jos aletaan niin kuin vakavissaan, jos me aletaan kierrellä niin kuin maailman seminaareja, jossa Marx on esillä, erilaisia konferensseja, tai lukee julkaisuja, aikakausjulkaisusta ja muista, niin kyllä meillä niin kuin koko ajan ympäri maailmaa voisi olla kasvavassa määrin taas tehdään niin kuin sen tyyppistä niin kuin Marx-tutkimusta ja marxilaista analyysiä, joka ottaa hyvin vakavasti tämän aikakauden erilaisuuden suhteessa niin kuin Marxin omaan aikaan ja hyvin niin kuin voisi sanoa, niin kuin nöyrällä asenteella pyrkii arvioimaan näitä juttuja. Meidänkin tässä Tampereella yliopiston naapurissa on vastapainokustantamo, josta tulee aina aika ajoin niin kuin sen tyyppisiäkin niin kuin nykypäivän todellisuuteen porautuvia nykyanalyysejä, joissa niin kuin nostetaan esille, että nämä työ- ja pääoman ristiriidat on jotain niin kuin kokonaisyhteiskunnallisesti vaikuttavaa, vaikka ne voisikin tarkoittaa, ja sekin on niin kuin meidän ajalle ominaista, että miten se mua koskee, vaikka mua riistetään, kun mähän pärjään ihan hyvin ja sain taas palkankorotuksen. Koska se on tämmöistä yksikeskeistä niin kuin uusliberalistista maailmaa tässä maailmassa, jossa harva ihminen nyt enää niin kuin yksin pärjää. Ja koskaan on kukaan pärjännyt. Tämä on niin kuin illuusio tietysti.
Joo, mutta se illuusio on erittäin vahva.
On, vahvistunut.
Joo, mennään tuohon tutkimukselliseen osaan kohta. Mutta Suomen lainsäädäntö jätti mielenkiintoisen jäljen kuitenkin. Kuitenkin osakeyhtiölaissa lukee nykyään, että yhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa. Tämä ei ole ollut siellä aina, vaan että siis... Tämä on ollut siellä suhteellisen lyhyen aikaa, mutta mielenkiintoista, että tämmöinen yhteiskunnallinen järjestys on saatu Suomessa lakiin kirjattuna. Kaikki ei suinkaan ole siis ihan yhtä banaalia kuin nämä poliitikkojen, että meillä kun tämä väestö vanhenee, niin se, jolla myydään siis ihan muuta politiikkaa kuin mistä todettiin. Niin Petro tuossa totesi, että ihan muuta kuin mistä todella on kysymys. Mutta siis tämä tilanne on siis kaiken kaikkiaan dynaaminen juttu että mutta kapitalismin voima ilmeisesti on juuri siinä, että se on siis niin valtavan mukautumiskykyinen, niin se voi levittäytyä lähes mihin käyttöarvotalouteen tahansa. Ja että se on ensimmäinen globaali järjestelmä, joka...
Kapitalismihan koko ajan niin kuin laajenee.
Joo.
siis horisontaalisesti joo. kaikkeelle maapallolla joo. ja kaikkeella maapallolla se ikään kuin vertikaalisesti syvenee.
Joo.
Syvenemisestä, laajenemista esimerkki se, että yhä uudet niin kuin yhteiskunnat tulee joo. kapitalismin piiriin ja yhä enemmän siihen sidotuiksi. Ja syvenemistä on esimerkiksi se, että Suomessa myös niin kuin nämä julkiset palvelut ja muut yhä enemmän niin kuin asetetaan kilpailulakia alaseksi yksityistettä ja kaikki tämä, mikä meillä on tuttua vaikkapa sote-keskustelusta tai ylipäätään tästä niin kuin Suomen talouden järjestelyistä ja hyvinvointivaltion purkutoimista viimeisen 20-30 vuoden aikana.
Niin, pääomalle nämä Petron mainitsemat tai Petron esittämä kysymys, että miten suhtaudutaan kasvatukseen ja opetukseen ja hoivaan, niin pääoman näkökulmasta suhtaudutaan ihan positiivisesti, jos niiden avulla voidaan tuottaa voittoa. Että ei sillä sinänsä ole, niin kuin Marx sanoi, että ei sillä sinänsä ole eroa, että tehdäänkö makkaraa vai opetetaanko lapsia. Jos voittoa tulee, niin se on se kriteeri. Ja sitten tietenkin myös se, että on olemassa myös muita tapoja tuottaa kuin tällainen kapitalistinen. Eli esimerkiksi tämä hyvinvointivaltio, niin tämän puitteissahan tuotetaan koko ajan tuotteita ja palveluita, joita ei tuoteta tämmöisessä pääomasuhteessa, jotka ei rikastuta ketään.
Ja työvoiman uusintaminen ylipäätäänkin on sisältänyt myöskin Suomessa paljon semmoisia elementtejä, jotka on siis aivan muusta logiikasta lähtöisin kuin tästä pääoman ehdoista, mutta sen dynamiikka on juuri siinä, että se pystyy laajentumaan näin.
Tässä on tapahtunut sellainen ideologinen muutos. Se voi havaita hyvin esimerkiksi normaalissa tavallisessa suomalaisessa kunnassa. Miten siellä on puhettavat muuttunut, tai suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillähän oli tällainen aina ollut tärkeä asia, kun kotimaan tässä suomalainen työ. Mutta niin kuin Marxkin tulee siitä poliittisen talouden traditiosta, jossa niin kuin kaiken niin kuin arvonlähde on viime kädessä niin kuin inhimillinen työ. Oli se sitten työ täysin maksettua tai ei. Mutta kuitenkin siis tämmöinen niin kuin työn arvoteoria, jos sitä sillä nimellä tässä voi kutsua, niin on ollut hyvin hallitseva niin kuin hyvinvointivaltion vuosikymmeninä. Että tavallisten ihmisten työ on niin kuin meidän hyvinvoinnin lähtökohta ja ehto. Mutta jos nyt mennään tavallisen suomalaisen kunnan nykytodellisuuteen, jossa kaupungin johto ja elinkeinotoimi ja muut on elimellisessä vuorovaikutuksessa paikallisten yritysten kanssa, niin eihän siellä kunnan hyvinvoinnin lähde ole kuntalaisten työ, vaan erilaiset kapitaalien omistajat, eli yritykset. Yritykset on se hyvinvoinnin ja kaiken hyvän lähtökohta. Jopa siinä määrin, että ne erilaiset, voisi sanoa, niin kuin jopa armeliaasti sitten työllistävät, jos heillä on tavallaan siihen mahdollisuus, työvoima. Eli nyt se pääoma on tavallaan niin kuin se arvonlähde ja pääoman omistus, eikä työ. Tämä on niin kuin radikaali muutos, vaikka se tuntuu, kun se ei tapahdu niin kuin yhdessä yössä. Että nyt on ihan normaali luonnostaito, että yritykset on kaiken A ja O. Ja kun ennen ajateltiin, että työvoima on kaiken A ja O. Tässä on suuri ero.
Joo, mutta tässä on nyt niin kuin monia tekijöitä, toki. Että millä tasolla nämä kunnat toimii, nämä kunnalliset systeemit tuottaa monesti näitä, nyt jos mennään vähän Marxin kategorian lähinnä pysyvän pääoman ehtoja, siis ne tuottaa näitä halleja ja niin kuin teknisiä edellytyksiä, mitä niin kuin tarvitaan. Ja sitten toisaalta tämä koululaitos tuottaa tämän vaihtelevan pääoman niin kuin edellytyksiä. Ja eikö tässä niin kuin erästäkin yliopistoa olla nyt aika lailla ajamassa niin kuin tämmöiseksi ammattikouluksi, joka tuottaa niin kuin juuri sopivanlaista työvoimaa? Eikä niinkään ole tämmöinen vastaanharaava yhteiskuntatieteilijö ja filosofian yliopisto.
Niin, tässä on tietysti tämä, että yliopistohistoria ylipäätään laitoksena tai koulutuksen historiaa. Siinä on niin kuin monia juonteita, jotka ehkä niin kuin tällä hetkellä voi kuvitella tai niin kuin aika hyvinkin osoittaa sen, että se, että mitä nykyään yliopisto vaikka merkitsee, niin siinä on niin kuin hyvin pitkäänkin ollut tämä ajatus. Se on toisaalta jonkinlainen tiedeyhteisö tai sivistysyhteisö tai joku vastaava, jolla on omat traditionsa, omaa historiansa, joka niveltyy omalla tavallaan siihen, että miten tieteet on tehty, tieteiden historiaa. Ei sen sitten kaikkea sivistystä tai tiedettä todellakaan oltaisiin tehty yliopiston sisällä. Siis sitä on paljonkin tehty hyvin relevanttia tieteellistä tutkimusta, niin kuin Marx on tehnyt itse tämän merkittävimmän tutkimuksessa Lontoon yliopiston kirjastossa, jossa hänen rahoituksessa ei todellakaan tullut miltään yliopistolta, vaan ystävältään Engelsiltä. Ja tämä Kun taas toisaalta yliopisto on aina, ja ainakin niin tämä, mitä mä ajatellaan niin nykyistä massayliopistoa, aina ollut jonkinlainen myös keskiluokkaisten tai kirjaviisautta vaativien asemien ammattikoulu. Ja tämä on niin sellainen, nämä on kaksi semmoista asiaa, mitkä jotenkin lävistää ristiriitaisella tavalla myös tätä yliopistoinstituutioita ja se, että missä määrin näitä korostetaan näiden toisiinsa ja että mitä nämä merkitsee, on niin hyvin erilaisia asioita. Että onko sitten se sivistys jotain semmoista, mikä miten se sitä palvelemaan ja mikä on sen asema yhteiskunnassa? Onko se semmoista, mitä rajataan yliopistoon, mikä pyrkii yliopistosta ulospäin tai pyrkii yliopiston avulla ymmärtämään yhteiskunta itsensä, vai onko se jotain semmoista, mitä istutetaan ihmisten päähän, jotta ne pystyvät pääsemään johonkin työtehtäviin? Niin tämä on, niin kuin, tässä on oikeastaan hyvin monta akselista, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että enenevissä määrin tämä niin kuin suuntaus on siihen, että mitkä ovat ne tulevaisuuden kasvualat, ja sen jälkeen voidaan tehdä kaikkea kivaa jonkun sivistyksen kanssa, kun ollaan nyt tuotettu se kansallinen kilpailukyky jostain.
Nyt menee julmaksi. Otettaisiko tässä hengenveto?
Esko Kulonen oli työläinen Nokian paperitehtaalla, käärepaperiosastolla.
10 vuotta hän uurasti papereita öljysi, joihin hedelmät hehkuvat, käärittiin turvaan lialta.
Esko Kulonen oli työläinen Nokian paperitehtaalla, käärepaperiosastolla.
Palkka juoksi laiskasti, mutta juoksi kumminkin, sillä hän eleli aavistamatta, mikä odotti.
Esko Kulonen oli työläinen tehtaan myrkkyjen seassa, jotka ei herroja rasita.
Vuoden aikana 2 kertaa lääkäri Kulosen tarkasti, viimeksi syyskuussa tutkittiin, täysin terveeksi todettiin.
Esko Kulonen oli työläinen tehtaan myrkkyjen seassa, jotka ei herroja rasita.
Marraskuussa Kulonen mennytkään ei tehtaaseen, vaan joutui sairasvuoteeseen ja joulukuussa kuoli.
Esko Kulonen oli työläinen tehtaan myrkkyjen seassa, jotka ei herroja rasita.
Maksaja aivot kasassa, munuaiset hajalla, luuydin myös oli vialla, tämä työstään palkkana.
Esko Kulonen oli työläinen toisen miehen tehtaassa, tehtaan myrkylle alttiina.
Esko Kulonen oli työläinen, hän on yksi monista, hän ei ole ainoa.
Joo, nyt ennen kuin mennään tuohon loppuyhteenvetoon, niin otetaan pieni korjaus tuohon aikaisempaan Lontoon yliopisto-oloihin, että siis kysymys oli British Museumista, että eikä Lontoon yliopistosta, joka Lontoon on yliopistokaupunkina selvästi nuorempaa perua kuin nämä muut, että.
On, mutta tähän täytyy kyllä lisätä, että se oli hyvä, että vahingossa lipsautit noin, koska University of Londonin tiloissa on joka vuotinen suuri Historical Materialism -konferenssi, josta on meikäläiset kylmolit, Paula ja Petro ja minäkin osallistuneet. Ja aiomme taas osallistua, joka on siis yksi merkittävimpiä niin kuin Marxin tulkitsemisen paikkoja ja foorumeita, paitsi Lontoossa, niin eräissä muissa maailman suurissa kaupungeissa. Että kyllä Lontoon yliopistollakin on sijansa Marxin suhteen, varsinkin nykyään.
Joo, paitsi että nykyään se on School of African and Oriental Studies.
Siinä se on kupeessa kuitenkin Bloomsburyn kaupunginosassa.
Se on kuitenkin jotain muuta kuin tämä London School of Economics.
Joo, tämä on SOAS.
No niin. Joo, mutta nyt on juttu kulkenut siihen malliin, että meillä alkaa tämä niin sanottu lähetysaika täyttyä, että meillä olisi syytä alkaa vähitellen koota yhteen tässä, että mitä kaikkea tässä on tullut esille. Ja ehkä voimme vielä kysyä, että puuttuuko Marxilta nyt jotain ja miksi Marx ei yksinään riitä. Ehkä samalla tavalla johtaa Marxin pääomasta kaikkea, niin kuin jotkut yrittivät 1970-luvulla, vaan että Marxin rinnalla on syytä olla myös muita ajattelijoita, ja että tuon teorian muodostuksen ja empirian on liityttävä kaikenlaiseen muuhun toimintaan. Ja Marx itsehän siis toimi myös eri tasoilla.
Joo, no siis ilman muuta ainakin jos Marxin hengessä ajatellaan, niin hän oli empiirinen tutkija, jo tutki oman aikansa kaikki asiakirjat, mitä sai käsiinsä, erityisesti liittyen talouteen ja tietenkin myös niin kuin sellaisiin ei-kapeasti talouteen liittyviin asioihin. Ja siinä mielessä tietenkin totta kai siitä, kun Marx kirjoitti Pääoman, siitä on 151 vuotta aikaa, että totta kai tarvitaan muutakin ja maailma on muuttunut aika paljon siitä, Eskoseni.
Joo, ja silleen, että jos ajattelee sellaisia asioita, mitä Marx vaikka Pääomassa jättää ihan tietoisestikin analyysi ulkopuolelle, miksi Marx ei käsittele siinä toimivia yksilöitä muuta kuin niiden suhteiden kantajina ja tämmöisten niin kuin luonnennaamioiden kantajina, mihin ne päätyvät yhteiskunnallisessa tuotannossa, yhteiskunnallisissa, näissä yhteiskunnallisissa suhteissansa, mihin he asettuvat. Ja miksi sitä Marx ei tässä enempää käsittele, että millä tavalla ihmiset psykologisesti tai ideaalisesti omaksuvat nämä suhteet ja minkälaisia prosesseja tähän liittyy. Ja miksi tähän liittyy se, että kannattaa tutustua erilaiseen myös psykologiseen tutkimukseen ja teoriaperinteeseen, että pystyy tämän kaltaisia asioita ymmärtämään ja käsittelemään. Tämä esimerkiksi on yksi keskeinen saksalaisen kriittisen psykologian kysymys, että millä tavalla nämä sitten niin kuin, nämä yhteiskunnalliset suhteet omaksutaan ja minkälaista kitkaa siihen ehkä liittyy.
Mä ottaisin tämän sellaisen näkökulman vielä, mikä myös tulee esille tuossa Marxin Pääoman toisen painoksen, loppusanoissa. Pian siteeraan sitä, mutta se on sellainen näkökulma, mikä erityisen kehittynyt on Antonio Gramscilla, minun suosikki marxilaisellani, josta yritän nyt tässä suomenkieliselle yleisölle kirjaakin tänä ja ensi vuonna kyhätä. Niin Antonio Gramscin ajatuksessa hyvin olennaista on siis se, että ei ole tärkeää, ei ole vain se, mikä on ajatuksen sisältö, vaan myös mikä on sen käytännöllinen vaikutus. Ketkä sitä ymmärtää, lukee ja miten se on tehty niin, että sitä ymmärtää vulgarisoimatta ajattelua, niin myös niin kuin vaikkapa tavallinen työläinen. Ja tässähän Marxilla ja Gramscilla oli keskeinen ajatus, että tämä on kysymys on sivistyksen prosessista, että ymmärryksen ehdotkin on historiallisesti määräytyneet. Ihminen oppii ja kehittyy ymmärtämään perusasioita, jos tällainen brehtiläisten sanoo. Mutta Marx toteaa sitten täällä toisen painoksen loppusanoissa, koska tämä nyt Paula onkaan sitten tämä toisen painoksen loppusana.
1873.
Lontoossa kirjoittaa, että tällainen, kun hän on nyt havainnut, että kun tämä Pääoma on siis julkaistu vähän aikaisemmin, runsas puoli vuosikymmentä aikaisemmin, ja sehän on siis saksankielinen teos alun perin, että saksalaisen työläisen oli sitä mahdollisuus tuoreeltaan lukea, niin hän toteaa näin. Se ymmärrys, minkä Pääoma on lyhyessä ajassa saanut osakseen Saksan työväenluokan laajoissa piireissä, on paras palkka työstäni. Taloustieteellisissä kysymyksissä porvariston kannalla oleva mies, eräs herra Mayer, viiniläinen tehtailija, osoitti Saksan ja Ranskan sodan aikana julkaistussa kirjassessaan sattuvasti, että se suuri teorian tajunta, mitä on pidettävä saksalaisena perintönä, on Saksan niin sanotulta sivistyneiltä luokilta hävinnyt täydellisesti. Mutta sitä vastoin se elpyy uudelleen Saksan työväenluokassa, sitaatti päättyy. Eli nyt tämä Pääoma on osaltaan niin kuin vaikuttamassa siihen, että saksalainen teoreettinen perintö elpyy, ei enää, jos se oli porvaristolla, nyt se on niin kuin proletariaatissa se tulevaisuus. Ja siis tässä on se, että Marxin niin kuin paras palkka työstä on se ymmärrys, minkä Pääoma on lyhyessä ajassa saanut osakseen Saksan työväenluokan laajoissa piireissä. Niin, sekin viittaa siis siihen, että Marx ymmärsi senkin päälle, että tärkeää on myös se, että tämä pääoma on jotakin sellaista, mikä tulee luetuksi ja ymmärrytyksi niiden keskuudessa, joilta se mitä suurimmassa määrin koskee, eli proletaareja. Ja tämä on hyvin niin kuin tärkeä kysymys, kun puhutaan Marxin relevanssista tänään ja missä määrin se riittää tai muuta, että se tulee niin kuin sillä tavalla ajantasaistettuna eli päivitettynä, että se niin kuin vetoaa ihmisten järkeen ja saa järkevään vastaanoton sen kautta. Eli tässä on just, miten niin kuin teoria suhteessa meidän arkeajatteluun, jota yleensä hallitsee sitten hyvin toisenlaiset ajatukset, että geenit määrää, talous on ulkoinen pakko, globalisaatio, joku hämärä voima ja niin edelleen. Mutta että me saataisiin niin kuin kiinni maailmasta, niin se edellyttää, että meillä on Marxinkin tarjoamia käsitteitä, joilla tarttua siihen maailmaan.
Silloin kun aloin lukea Marxia, niin oli vielä tätä proletaarijoukkoa, mutta sitten tullut akateemisiin piireihin, mutta se mihin Marx tuossa viittasi, tämä saksalainen tilanne, niin siinä oli ehkä myöskin jonkun verran suhdanne luontoisia asioita, koska näiden filosofisten ja teoreettisten jättiläisten jälkeen Saksassa oli tuossa vaiheessa jonkunlainen akateeminen notkahdus. Sitten siellä alkoi sen jälkeen toisenlainen vaihe, jossa yhtäältä Kantista tehtiin semmoinen suuri maailmanhistoriallinen guru, jota hän ei suinkaan Marxin eläessä ollut, ja toisaalta Hegelistä tehtiin niin kuin toinen niin kuin vastaava klassikko, ja sitten unohdettiin iso joukko muita saksalaisia klassikoita, kun heitä olisi yksinkertaisesti ollut liikaa.
Kyllä näinkin, mutta sitten toisaalta tässä siis Marx itse viittaa siis tähän Saksan voittoisesti Ranskaa vastaan käymään sotaan 1800-luvun alussa, mutta siis nyt myös tuota aikaan, jolloin Saksassa syntyy niin kuin suuret työväenluokan joukkopuolueet. Ja työväenliikke niin kuin hyvin voimallisesti nousee ja kehittyy Saksassa ja Marxin tulkitsijoita tulee, kuten tunnetuimpana Suomessakin vaikuttanut Karl Kautsky ja niin edelleen.
Joo, siis tämä 1800-luvun loppu on siis olennainen juuri tämän kaltaisessa kansainvälisessä järjestäytymisessä. Eikä siis ainoastaan ammatillinen, vaan myöskin sitten tämä poliittinen organisoituminen. Mutta siinä ei välttämättä sitten Marxin pääomaa niinkään luettu, vaan Marx kulki siinä jonkunlaisena muuna.
Tähän, mihin me ei nyt voida mennä, mutta on siis tämä niin kuin Marxin elinaikana julkaistujen kirjoitusta, jota myös osa on siis Yhdysvalloissa ja muualla julkaistuja sanomalehtikirjoituksia, niin niiden niin kuin ulkomailla sanotaan fortuuna vaikutus omana aikanaan. Joo. Se saattoi olla hyvinkin pientä. Kommunistinen manifesti 1848 alussa, pieni kommunistisen liitolle laadittu manifesti, tilaustyö, hyvin harvojen tiedossa, kunnes se sitten alkaa levitä, ja sitten sitä tulee jopa niin kuin yksi maailmankirjallisuuden niin kuin eniten painettuja teoksia. Mutta sitten monet Marxin teokset, mitkä meille on tuttuja painettuina, niin ne on tulleet julki vasta pitkään Marxin kuoleman jälkeen 1900-luvun puolella. Ja nythän on siis tilanne parempi kuin koskaan. Nythän ilmestyy siis Marx Engels Gesamtausgabe, hyvin laajana kansainvälisenä projektina, tuottaen niin kuin valtavan, siis Paula muistaa varmaan montako nidettä sitten on nyt tulossa, osat jakautuu moniin niteisiin vielä, siis sanotaan, että yli 100-osainen pitkälti. Ja se perustuu nyt hyvin niin kuin huolelliseen niin kuin filologiseenkin tutkimukseen, missä vaikkapa aasialaista muut tutkijat kunnostautuu ryhmätyön mestareina ja niin edelleen, ja ympäri maailman. Ja Marx-tutkimus on nykyään, niin kuin, se on niin kuin, se on tietyllä tavalla nyt niin kuin vapautunut tällaisesta niin kuin 1900-luvun niin kuin tietystä taisteluasetelmista. Nyt on niin kuin myös hyvässä mielessä mahdollisuus tutkia Marxia kiihkottomammin akateemisemmin. Että ei se, me alussa kritisoitiin tässä vähän akateemisen tutkimuksen niin kuin kesyyttä ja niin kuin konformistisuutta, niin kyllä sitten toisaaltaan se on hienoa, että Marxia tutkitaan yliopistoissa ja jopa niin kuin yhteiskuntien rahoituksilla. Ja tässä täytyy mainita, että Saksassa on ilmestynyt nyt jo 90-luvulta lähtien Historisches Kritisches Wörterbuch des Marxismus, eli marxismin historiskriittinen sanakirja, kaikilla asutuilla mantereilla olevien niin kuin tutkijoiden voimin. Siinä taitaa, onko siinä Paula 700 vai 800 kirjoittajaa. Jo itsekin olen siihen pari juttua kirjoittanut yhdessä Juha Koiviston kanssa, mutta kuitenkin niin valtava hanke, jossa Marxia niin kuin nykytermein päivitetään ja näytetään Marxin relevanssia myös niin kuin ihan uusien asioiden kohdalla tyyli, että miten Marx voisi tarjota ymmärrystä. Marxin traditio on vaikkapa semmoista ilmettä kuin nykyinen globalisaatio tai nykypäivän ympäristöongelmat, tai vaikka siellä on semmoisella kusana HIV, että miten sitten niin kuin voi hahmottaa muunakin kuin vain niin kuin dramaattisena tautina. Niin edelleen. Että kyllä tämä niin kuin on tietyllä tavalla hieno niin kuin Marx-renessanssin aikaa. Ja musta niin kuin yllättävän vähän dogmaattista. Joskus voisi sanoa, että hiukan saisi olla ehkä enemmän joskus dogmatismia, eli hiukan särmää enemmän. Että jotkut ovat, että menee vähän liiankin hifistelyksi tuo Marx-tutkimus, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan. Niin en tiedä, mitä te olette, mutta mun mielestä nyt on niin kuin hieno Marx-renessanssi menossa.
Paula, voisit vähän ehkä valottaa tätä Marx-tutkimuksen.
No kyllähän Mikko sen tuossa jo ansiokkaasti teki, mutta totta on, että hauskaahan tämä on keskustelua joka mantereella.
Joo, ja sitten ehkä silleen, jos ajattelee myös tätä, nyt kun järjestää näitä lukupiirejä ja miettii sitä, että minkälaisia aiheita on, mitä siellä välttämättä ei käsitellä, tai että mitä niin kuin Marxiin liittyen voisi käsitellä, niin se on tosi hedelmällinen sen suhteen, että itse mä ainakin näin tosi antoisena sen, kun pitää lukupiirejä vuodesta toiseen, vaikka Pääoma ykkösestä, joka on tavallaan kuvittelisesti saman kirjan lävitekahlaaminen monta kertaa, olisi jotenkin tylsää. Sen sijaan siellä aina tulee, niin kuin, aina kun se tulee uusia ihmisiä, niin jokaiselta yleensä oppii jotain, aina jotain uutta, ja saa jonkun sellaisen kulmaan siihen teokseen, tai jonkun myös ajatuksen siihen liittyen, jotain tietoa siihen liittyen, johonkin siihen käsittyy aiheeseen, joka on itselle täysin uutta, joka antaa itselle aina sille, että tätä voisi ajatella myös tällä tavalla. Ja ylipäätään semmoinen tietty niin kuin, samaan aikaan ennakkoluulottomuus, millä sitä aletaan lähestyä nykyään. Että se ei ole silleen, niin kuin, että kun ihmiset tulee Marx-piiriin lukee Marxin, ei ole se, että nyt täällä etitään, niin kuin, että miksi se Marx oli paha ja väärässä. Vaan enemmänkin se, että mikä tässä voisi olla semmoista, niin kuin, mikä nykyään puhuttelee. Ja mikä tässä on niin kuin, semmoista, mitä me nykyäänkin nähdään ympärillämme. Ja mitä tässä voisi päivittää ja niin edelleen. Se on niin kuin, hyvin semmoinen avoin mieli, mitä mä oon jotenkin itse havainnut.
Ei toisaalta mikään raamattupiirikään.
Joo, ei, ei.
Joo. Jos toinen ajattelija, jota on käynyt jäljittämässä syntysijallaan, eli Köpenhaminassa Søren Kierkegaardin, niin myöskin hänen tuotantonsa on nyt laitettu uudelleen kansiin. Eli siitä on sellainen 55-osainen Scrifter editio, jossa on siis kaikki päiväkirjat ja muut ensimmäistä kertaa julkaistu alkuperäisessä muodossa. Nyt nämä kaksi oli likimain aikalaisia, mutta liikkuvat aika lailla erilaisissa ulottuvuuksissa. Mutta nyt yksi mielenkiintoinen juttu olisi juuri nämä Marxin aikalaisten filosofiset ja teoreettiset ja empiiriset retket, joista riittäisi varmasti sitten juttua erikseen, mutta ei ehkä voida tänään ottaa. Mutta siis olennaista on se, että Marx kuuluu tähän kovimpaan eurooppalaisen kulttuurin ytimeen ja siellä riittää edelleen aineistoa. Että hän itsehän lähti haastamaan paitsi Smithia ja Ricardoa ja myöskin Aristotelesta ja siinä mielessä hän tunsi olevansa varsin kovassa joukossa kaiken aikaa. Lopetetaanko tähän? Joo, nyt voitaisiin ottaa loppubiisiksi sieltä.
Se oli hyvä loppukkane, ei mä siihen mitään tarvitse
päätä. Otetaanko se oppimisen ylistys siihen?
Se on hyvä.
Joo.
Opi perusasiat, niille joiden aika on tullut, se ei koskaan ole liian myöhäistä. Opi kaikki aakkoset, se ei riitä, mutta opin ne. Älä anna sen harmittaa, vaan ala jo. Sinun täytyy tietää kaikki. Sinun täytyy astua johtoon. Opi mies työmajassa, opi mies vankilassa, opi vaimo keittiössä, opi 60-vuotias. Tietoja, vaikka palelet, nälkäinen, tartu kirjaan. Se on hyvä ase. Sinun täytyy astua johtoon. Älä pelkää kysyä, toveri. Älä usko kuule puheisiin, ota selvää. Mitä ikään?